Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Latvija svin svētkus. Dziesmu svētku notikumu klāstā viens no krāšņākajiem notikumiem šovakar būs tautas mūzikas koncerts Visas manas greznas dziesmas. Koncerta uzvedums ir mest tiltu no pagātnes uz šodienu un atklāt, kā tautas dziesma joprojām kalpo par iedvesmu savotu jaunradei. Koncertā piedalīsies tautas teicēja Ilga Leimane, vokālā grupa Tautumeitas, koklētāju ansamblis Raksti un citi mūziķi. Bet daudz bērnu ģimenes dziesmu un deju svētku laikā no 5. jūlija līdz 9. jūlijam sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Satiksmes ministrija aprēķinājusi, ka kopā tam nepieciešami 16 000 eiro. Braukšanas maksas atvieglojumus varēs saņemt, uzrādot Latvijas goda ģimenes apliecību 3+ ģimenes karte un personu apliecinošu dokumentu. No šodienas līdz 10. jūlijam Rīgas Tehniskajā universitātē var pieteikties studijām. Jaunajā studiju gadā Rīgas Tehniskā universitāte piedāvās jaunas programmas. Augstskola topošajiem studentiem paredzējusi arī visvairāk budžeta vietu salīdzinājumā ar citām. Tas plānots, jo darba tirgu pieaug pieprasījums pēc inženieru zinātņu un augsto tehnoloģiju speciālistiem. Latvijā valsts vizītē šodien viesojās Itālijas Republikas prezidents Sergio Mattarella. Tiekoties ar Latvijas prezidentu Raimundu Vējoni, apspriesta abu valstu divpusējās attiecības, kā arī sadarbība Eiropas Savienībā un NATO. Pēc tikšanās Vējonis norādīja, ka jābūvē spēcīgi tilti starp Vidusjūru un Baltijas jūru drošībā, ekonomikā, kultūrā, izglītībā un zinātnē. Latvijas prezidents aicinājis arī turpmāk stiprināt Eiropas solidaritāti, norādot, ka Latvija iestājas par vienotu Eiropu. Bet septembrī Latvijā vizītē ieradīsies pāvests Francisks. Valdība šodien atbalstīja 800 000 eiro piešķiršanu Tieslietu ministrijai, lai tā varētu nodrošināt pāvesta Franciska vizīti Latvijā. Liela daļa no šīs summas paredzēta rekonstrukcijas darbiem Aglonas bazilikā. Līdzekļi nepieciešama arī vispārējās drošības un kārtības nodrošināšanai, pasākuma translācijai televīzijā, preses centriem, pāvesta podesta izbūvēji un citiem mērķiem. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojas, ka sarunās ar Ziemeļkoreju tiek panākts progress. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo plāno ceturtdien doties uz Ziemeļkoreju, lai detalizētāk izstrādātu Trumpa un Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna samitā noslēgto apņemšanos. Tikmēr mediji ziņo, ka izlūkošanas informācija liecina, tieši pēdējos mēnešos Ziemeļkoreja ir palielinājusi kodola ieročiem domātās degvielas ražošanu vairākos slepenos objektos. Polijas augstākās tiesas vadītāja Malgožata Gerstorva solījusi pretoties valdības centieniem panākt viņas aiziešanu no amata saskaņā ar jaunajiem pensionēšanās noteikumiem. Tos viņa salīdzinājusi ar tīrīšanu tiesnešu aprindās. Jaunpieņemtais likums nosaka, ka augstākās tiesas tiesneši, kas vecāki pār 65 gadiem, viņiem jādodas pensijā. Bet šādā vecumā ir gandrīz 40% augstākās tiesas tiesnešu. Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā līs. Plaša lietus zona šķērsos Kurzemi un Zemgali. Naktī daudzviet gaidāma dūmaka un migla. Gaisa temperatūra plus 9-14 grādi. Dienā, uzspiedot saulei, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīt pūtīs lēns līdz mērens, ziemē rietumu vējš. Tās bija ziņas vieglajā valodā.